kasualitatea izango da kaso, baina aste azkeneko prentxa errepasoan astero aurkitzen dugu padin zuretzako moduko albisteren bat.
Eta gaur ere bai, El Paisen kontraportadan dator, sekulako erakusketa interesgarria jarri duela Telefonikak, Madrilgo Gran Vian, Marte, amets baten konkista horrela du izena erakusketak, eta diotenez antolatzaien ametsa da, erakusketa ikusten duen gaur egungo neska edo mutikoren bat izatea, Martera iritsiko den lehenengo espazio emakumea edo espazio gizona.
Eta artikulua jasotzen du kronika martzianoak lana idatzi zuen Ray Bradburyren esaldia ere. Martzianoak existitzen dira. Gu gara martzianoak. Xavier, zu kere komentzitu egine gaituzu gaur martzianoen existentziaz. Bueno, martzianoak esan dugu, baina estralurtarak esan beharko genuke, eh? Martziano guztiak dira estralurtarak, baina estralurtar guztiak ez direlako martzianoak.
Bai, bai, bai. Ez datoz danak Martetik.
Hori da.
O, bueno, nik ez dut baten bat aurkitu, o ez daki gutxienez. Baina, bueno, oindala aztebete edo agertu dan notizi batean, Oxfordeko astrobiologoak, bueno, hori, zeruan dauden, zelan da, izakiak ikartzen dituen zientzia da, astrologia, astrobiologia. Oraindik ez dugu izakirik aurkitu galaxian.
Baina badago zientzia bat.
Baina badago zientzia bat hori ikartzen duena. Eta kontizu, ba, bueno, San Levin edo liburu bat atea zuen. Eta egiten du, liburu hortan azaltzen duena da, lurrean ezagutzen ditugu bakarrik izakiak eta gizakiak. Eta nola bilakaera bat izan duten, bo evoluzio bat izan duten, ba, lurran egon dien denbora bat. Eta hori estrapolatu beste planeta batean nola izango zen evoluzio hori, edo beste material batzukin, pues, ez dakit silizioakin eta olakokin, edo nitrogenoa arnazten balukete zelan bilakatuko ziren. Eta eludien konklusioa dira gure oso antzekoak izango hiela. Hortan, ez dakit, nik pentsatzen dut gure artean egongo hiela. Nik martxaren bat uste dut, orain pentsatzen.
Bai.
Eta espazioan badago ere orduan, honen Sam Levinen teoria da, edo ondorioa gure antzerakoak izango direla. Martxaren presentzia frogatzeko, Xavier, ez dago gainera oso atzera edo oso aurrera egin beharri denboran, ze joan den hilean bertan, etorkizunetik zetorren gizon bat azaldu da, non izango da ba, estatu batuetan, eta estatu batuetan non, ba, Wyoming estatuan, hori da, Espainian Teruel de moduan, edo nola zen Maider, Alemaneko Teruel?
Bielefeld.
Bielefeld bezala.
Baina Teruel Espainian ere ez dago, ez da ez dizten, orduan beste lekutan ere badau? Baina, nazten ari naiz ja.
Zer da Wyomingo kontu hori, Xavier?
Ba, bueno, Brian Johnson izeneko pertsona bat, bimila berroita sortzi urtetik datorrela lur planeta salbatzera.
Zenbagaren urtetik, 2048 garen urtetik?
Bai. Baina bere plana ja gaizki hasi ziren, porque 2018 garren urtera nahi zuen joan, eta ja, bueno, 2017 urrian agertzen da, ja.
Naztu egin zen?
Botopio bat izango ditu makinak, edo olako zozer. Bueno, eta gero ikusiko dugu, bai, makina funtzionatzeko, bueno, ba, tipua pinplatu behar izan zuen bere burua. Así que, gero botoiak naztea normala da.
Baina nola egin du bidaia hau, gizon honek, Brian Johnson honek?
Ba, gero bera justifikatzen du polizioan artean, zelanda, mozkortu behar izan zuen makina sartu horretik bidaia egiteko. Ba, bueno, logikoa da, ni mozkortuta bai inoiz egin dut. Baina gertatu zitzaidana da, espazio, oza, aurrera egin dudala. Fase bat ez dudala, nire bizitzan fase bat ez nahizela gogoratzen. Ma, bueno, honek atzera egin du. Eta eldu zanean 2007 urria, ze okurrituko zaio, ba, behatzi bat batera deitu, eta poliziari izan, pues, herriko alkate presidenteakin ipintzeko. Bera, kristo notizia importantea dukala. Obviamente, polizia lehengo gauza ingo zuen azan, alkateari deitu.
Edo alkolemia.
Bai, joan zienean, alkolemia itea, ba, tipuak pixka mozkortuta zagoela. Da, berak esaten zuen, hasiera batean esaten zuen, mareatuta nau, claro, bidaia egin dut denporan, mareatuta nau. Eta gero gainera, bidaia egiteko, ba, mozkortu behar izan naiz, porque bestelan gorputzak ez duela guantatzen, da makina martxan ipintzeko.
Bueno, orduan, hori da Wyomingo Brianen historia, bai. Estralurtarra, eta bai. Bera abisatzera etorri da, hori, guzal batzeko abisua matera.
Bai, eta 2018an inbazioa dagoela, zike Asia tulatak eta gordetzen etxian.
Bai, padin, baina oso erraza da, estatu batuetan, eta Wyomingen gertatzen denari barregitea, baina Euskal Herrian ere izan dira, Horrelakoak bisitatu izan dute, bisitatu izan gaituzte, estralurtarrek eta euskaraz badakite.
Bai, gaina hori, lehengo notizia ikusi dudana euskaraz egiten dutela estralurtarrak. Hori 1980garren urtean gertatu zen, urriaren 21ean, Audikana herrian, Salvatierren guruan dagoen herri txiki bada. Eta familiari bateri gertatu zeion Gasteiztik herrira, Gasteizen etxea zeukaten, baina herriko etxera bidaian zijoa zela, ba ikusten dute zeruan dizdira bat. Eta bueno, ba bueno, importantzia gabe, ba bueno, udalerria iristen danean, jo, dizdira hundiagoa da, hurbilagoa da. Orduan aitak Patxiriartek hiru semeekin adostu eta bueno, ba euskera ziste egiten hasi zaion dizdirari. Batorri, ona. Eta ikusten danez dizdirak bakasu egiten zion.
Erantzun egiten zion?
Erantzunez hurbildu egiten zan. Hurbildu egiten zan. Baina kontuatu zan, ama, a ber, nora goiaz hori. Dizdira hori zertara, alde. Dizdira alde zala. Gero zeruan egon zala. Eta, bueno, hor, ba, amar urtetan horren inguruan, ba, katxondia bak egon dia, euskaltzandian nien bebai, ba, ba martxanoak, ba, euskal herriko adiela.
Behintzat, etorri ona esan da, etorri da, edo etorri zen diztira.
Eta alde egiteko esan da, gero dizdira aldendu egin zen, hori Arabako Audikana herrian, aguraindik gertu.
Bai, eta kontutan hartu, ba, esaten dute bai, Iker Jimenez, gaur egunean ezagutzen dana, maikaro urte zituela garaian, eta bizikletakin jutan zala, ba, horra berzer zegoen ikustera da. Ja, bueno, bere afizioak... luzetzen.
Egin beharko duzu Xabier aproba bat eta Nafarroa paranormaleko kidekin joan eta grabazio bat egin, eh?
Jo, ba,
serio? Audikana herrian.
Bai?
Baina bueno. Araban ez bakarrik, ez? Gipuzkoan ere izan dira kasuren batzuk.
Bai, urren urtean gertatu zen Gipuzkoan. Nik omni lasterketa ditzen dio, porque, bueno, notizitan irakurtzen duzu da mundu guztia dizdiran atzetik korrikan zegoen. Ba, bueno, pila bat izan zen Uztailan, uste dut, 1985ko Uztailan eta agertu zen dizdira bazeruan eta ikusi zuten egun balagunek. Bos, imaginatzen zea, diari, ambulantziari, prentzari, pila bat dei. Da, diako ambulantzia batek, ba, bueno, ba, antzuolan zegoela, esan zuen, joe, pues bai, benetan dizdira bada. Osea, ez da katxondeo jendeak uste duela. Da, ditu zuen zentrora, da, zentrotik esan zioten, ba, jarraitu dizdira. Da hasi antzuolatik, pasau deskarga, jun urretxora, Legazpiko plazan, kurrazok ambulantziakin, ertzainakin, eta hango lagun batzukin juntau, ikusi dizdira hor zegoela, eta brinkolan dagoen Barrendiola pantaro arte jarraitu zuten. Da hango ez dakin nigero barbako bat edo, zer egin zuen. Eta sekula ez dagon inungo azalpen ofiziarik. Bai esaten da gondala, zegoela astrologo bat han figura guztien artean eta Venus edo Jupiterren ba, dizdira unditze bat izan zala. Ja. Ez martzianoak.
Isla bat edo.
Bai, baina ni jarraitzen du pentsatzen martzianoak baduzela.
Estralurtarrak izan badirela eta etorriko direla bisitan, gu joaten ez pagara euren gana hori izan daiteke beste aukera bat. Stephen Hawking galdetu bestela. Jon Basaguren, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ba, hemen ari gara, estralurtarrik baote den, eta baldin bada, ba, nola eta zein itxuratan ikusi ote ditugun, ba?
Bai, bai. Nik gaur estralurtarrik ez, baina musika batzutan balio du denbora makina bezala.
Bai.
Eta niri bali izan dit, bueno, azte buru honetan egia esan, adibidez, Stranger Thingsen bigarren denboraldia ikusi dut, eta oso larogeiko hamarkadako nabil. Eta egia da, azken aldian argitaratzen ari direla disko batzuk, ba, ni behintzat garai hartara eramaten hauten soinu aldetik eta bar, eta ekarri dizuet horietako bat, The War on Drugs, beraien aurtengo diskoa da ditzera goazena, A Deeper Understanding eta bertako Pain kantua. Fear in his eyes that I could understand. I can't.
saguren oso 80s, Stranger Thingsen bigarren denboraldia irentxe egin duzulako eta horregatik gaur, baina hau ez da 80s, hau gaur egungoa da. War on Drugs.
Bai, hori da. Saiatuko gara gaur beste kantu batzuk ere jartzen usain hori daukatena, 80ko hamarkadako usaina daukatena.
Datorren asteazkenean, beldurrezko eta misteriozko historio gehiago, Padin?
Bai, noski, hamen desiotan, eta Stranger Thingsen komentarioak ere bai, ikusi dudala nik ere.
Ikusi duzu, zuk ere, bigarrena?
Bai. Zer buruan, hasi nintzen larun batean, da domekako ikusita.
Hasi eta bukatu, guraldi txarrak zer duen, eh?
Bai.
Ba, Padin, aste hona izan.
Bardin.
Eta basaguren zidorrean.
Gero arte, agur!
Aio. Asteazkena bada gure egunik ilunena, osteguna izango da, egunik koloretsuena, Lander.
Eta laiena.
Eta zoroena.
Zoroena batez ere.
Pixuki tertulia dugulako, eh? Hori bihar izango da, gaur momentuz besterik ez, bihar ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.